Մարիերը կո եթերում է ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Զանգվածային ծեծ կրտուկ հագարակում մասնակիցների թվում է նաև ագարակի քաղաքապետի եղբայրը։ Արդյոք 2011-ը կդառնա քաղաքական վերադասավորումների տարի Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը հայաստանյան քաղաքական դաշտի այս տարվա հավանական զարգացումների մասին։ Հայ-ադրբեջանական հակամարտության օբյեկտիվ արտացոլման փորձ՝ մի խումբ մոսկվացի հայերի անձնական միջոցներով արդեն մի քանի ամիս է, ինչ ֆիլմ է նկարահանվում Ղարաբաղյան պատերազմի մասին։ Առաջիկա 60 րոպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Իրանի իշխանությունները պաշտոնապես հաստատել են մամուլում հայտնված տեղեկությունները Միացյալ Նահանգների քաղաքացի Հալթալայանի ձերբակալության մասին։ Իսլամական Հանրապետության սահմանապահ ծառայության պետի տեղակալը հայտարարել է, որ 34-ամյա Թալայանը ձերբակալվել է Ադրբեջանի սահմանակից Ջուլֆա քաղաքում։ Ավելի վաղ տեղեկություններ էին շրջանառվում, որ Հալթալայանը Իրան է անցել Հայաստանի տարածքով։ Պետ դեպարտամենտի խոսնակի տեղակալ Մարկ Թոները սակայն հայտարարել է, որ չի կարող հաստատել, արդյոք Թալայանն իրոք Միացյալ Նահանգների քաղաքացի է։ Իրանի իշխանությունները Թալայանին մեղադրում են Իրանի տարածքում լրտեսական նպատակներով անօրինական նկարահանումներ կատարելու մեջ։ Արևելյան գործընկերության անդամ 6 պետությունների ղեկավարների հերթական գագաթաժողովը կայանա մայիսին Բուդապեշտում, այս մասին է հայտարարել Եվրամիության նախագահող պետության Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը նրա խոսքով։ Արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակներում առաջխաղացման ապահովումը հունգարական արտաքին քաղաքականության գլխավոր նպատակներից մեկն է։ Ուրբաթ երեկոյան Բաքվում ձերբակալվել է Ադրբեջանի իսլամական կուսակցության ղեկավար Մոհսուն Սամեդովը։ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն Սամեդովի մոտ խուզարկության արդյունքում զինամթերք է հայտնաբերվել, ինչպես նաև արմատական բնույթի կրոնական գրականություն։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ, հունվարի 2-ին, Սամեդովը Բաքվում հանդես է եկել հայտարարությամբ, կոչ անելով ադրբեջանցի ժողովրդին մեջբերում եմ ապստամբել և վերջ տալ գործող բռնապետական ռեժիմի գոյությանը։ Եվրոպական հանձնաժողովի ղեկավար Ժոզե Մանուել Բարոզոն այսօր համոզմունք է հայտնել, որ իր առաջիկա այցը Բաքու և Աշխաբադ կնպաստի էներգետիկ ծրագրերի, մասնարապես Նաբուկո խողովակաշարի կառուցման նողված ծրագրերի իրականացմանը։ Չի ցանկանա խոսել կոնկրետ պայմանավորվածությունների մասին, սակայն ակնհայտ է, որ Նաբուկոյի խնդրում որոշակի առաջընթաց արդեն իսկ արձանագրվել է, նշում է Բարոզոն։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունը քննադատել է Հունաստանի իշխանությունների որոշումը Թուրքիայի հետ սահմանին պաշտպանիչ 200 կիլոմետրանոց պատ կառուցելու մասին։ Պաշտոնական Աթենքը պնդում է, որ այս որոշումը կնպաստի միգրանտների հոսքի նվազեցմանը։ Այսօր Հունաստանում բնակվող անօրինական միգրանտների 80%-ը երկիր է մուտ գործել Թուրքիայի տարածքից։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկում, այժմ էլ տեղափոխվենք Հանրապետության ամենահարավ։ Երեկերեկոյան տեղեկություններ սկսեցին շրջանառվել, որ Իրանի սահմանակից Ագարակ քաղաքում զանգվածային ընդհարում է տեղի ունեցել, որին մասնակցել են նաև գործող քաղաքապետի մերձավորները։ Ագարակի կենտրոնական հրապարակում բառացիորեն ոստիկանության տեղական բաժանմունքի պատուհանների տակ ծավալված ընդհարմանը մասնակցել է քաղաքապետ Մխիթար Զաքարյանի հարազատ եղբայրը, որն արդեն այսօր ոստիկանության աշխատակիցներին խոստովանել է, որ ամեն ինչ սկսել է այն բանից հետո, երբ ինքը ծեծի է ենթարկել տեղացի գործարարներից մեկին։ Դեպքի մանրամասները ներկայացնի իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։
Ամեն ինչ սկսվեց 2 տարի առաջ, երբ 2008 թվականին Ագարակի քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ չպաշտպանեցինք ներկայիս քաղաքապետ հանրապետական Մխիթար Զաքարյանի թեկնածությունը։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց գործարար Արսեն Հովանիսյանը, ում ինչպես նշվեց, երեկ Ագարակի կենտրոնական հրապարակում ոստիկանության տեղի բաժանմունքի շենքի դիմաց ծեծի է ենթարկել Ագարակի քաղաքապետի եղբայր Մհեր Զաքարյանը։ Հովանիսյանը շարունակեց, թե Ընտրություններից հետո նախորդ տարիների ընթացքում Ագարակի քաղաքապետն ու նրա եղբայրը իրենց, ինչպես ինքն ասաց, բանդայի հետ անընդհատ ահաբեկել են իր ընտանիքին ու վիճաբանություններ սարքել։
Երեք հրապարակում կանգնած եմ լինում միլիցիայի շենքի դիմաց Ագարակի։ Թաղային հետ զրույց եմ անում, հանգիստ զրույց ենք անում ու գալիս եմ նստեմ մեքենաս, որ գնամ։ Սրա ախպոր բանդան հարձակվում է իմ վրա, ավտոյում նստած։ Ու սկսում են համ ավտոր ջարդելը, համ փետերով, քարերով գլուխ մալուխ եմ ջարդում, դու լավ եմ պրծել, ճիշտ ասած։ Մոտ կես ժամ ավտոյի շուշեկն են ջարդում, քարով են խփում, զիբիլի վեդրով են խփում կոխում մեջը։
Ոստիկանության շենքի դիմաց։
Էս ոստիկանության շենքի դիմաց ոստիկանների էլ կողքի, երկու հատ ոստիկանի կողքի։ Էսպես ոստիկանները չեն կարողանում անուժ են լնում, չեն իրոք չեն կարողանում, սուտ կլինի, որ ասեմ չեն անում, հնարավորություն չունեին, ջարդում են ինձ, իմ մեքենան, քֆուրներ տալիս, բնականա ես էլ եմ տալիս, ես չէ, ու այդքան ջարդելուց հետո թողնում գնում։
Հովանիսյանը շարունակեց, թե մինչև երեկվա ծեցը ինքը զանգահարել էր Սյունիքի մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանին օգնության ակնկալիքով։
Ասում պարոն Խաչատրյան, խնդրում եմ այս հարցը լուծեք։ Այն ժամանակներից էս մարդը իմ հետ թշնամի է դարել ու սենց բաներ է անում։ Ասում է եղավ, ես այդ հարցը կլուծեմ ու մտոմ ջղայնացած դեպի նրանց բառերը ասում, որ ես այդ հարցը հենա կլուծեմ։ Երկու ժամ հետո նորից ենք զանգում մարզպետին, ասում է այդ հարցը լուծած, ինչ ա եղել, ոչ մի բան էլ չի եղել, ասում են հերապարակում ֆրֆռում են, ինտենիցս ինչ հյուր դուրս է գալիս մեքենայով, քաղաքապետը իր անգերների հետ հետապնդում են մեքենան քշու վրաները, ուզում են տրիգներ ստեղծեն։ Երեք թերթից երբ որ զանգել են մարզպետին, հետք թերթից ասել են Արսեն Օլանիսյանի հետ սենց բան ա կատարվել, մարզպետը ասել ա քիչ էր, պտի սպանեին էլ, չգիտեմ ինչի պտի սպանեին, բայց…
Նշենք, հետք պարբերականը հրապարակել է Սյունիքի մարզպետի հետ հեռախոսազրույցը, մեջբերում եմ, հարց… Դժողներից մեկը Արսեն Հովանիսյանը ասում է, որ երկու օր առաջ ձեզ հետ անձամբ խոսել է ու պաշտպանություն խնդրել։ Պատասխան. Հա, տեղյակ եմ, ի՞նչ պաշտպանություն։ Պտի խփեն սպանեն դրան վաբշե։ Հաջող։ Մեջբերման ավարտը։ Մենք նույնպես կապվեցինք Սյունիքի մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանի հետ։
Հալո։
Բարև ձեզ, ես Սուրեն Խաչատրյանի հետ եմ խոսում մարզպետ։
Այո։
Ձեզ Ազատություն ռադիոկայանության անհանգստացնում Երևանից։ Ագարակում տեղի ունեցած միջադեպի հետ կապված եմ զանգահարել։
Թուրքուեք ես ձեզ շնորհավոր եմ անցաստալերը։
Լավ։
Հա, ես հիմա խորհրդակցություն չեմ կարող ձեզ հետ խոսել, հետո կխոսենք։
Լավ, շատ կարճ մի հարց ուղղակի, հետ AM-ից
չեմ կարող հիմա, եթե դա այնպեսի թեմա է, որ նվանաստազները չի հետաքրքրող թեմայա։
Այնուհետև մեզ չհաջողվեց կապվել Սյունիքի մարզպետի հետ։ Մենք զանգարեցինք նաև Ագարակի քաղաքապետ Մխիթար Զաքարյանին։
Գործը հիմա ոստիկանությունում, եղբայրս ոստիկանությունում, ստանում հանգամանքները պարզվելուց հետո ավելի ճիշտ ճշգրիտ ինֆորմացիա կունենանք բոլորս, բայց իմ նախնական ինֆորմացիայով ինքը համ մի քանի առաջակրակել եղբորս ընկերոջ վրա, համ դեպքի օրնա զենքը հանելա ուզելա կրակի եղբայրս մի խոսքով էլի։
Վիճաբանության ձեզ կրտուքի պատճառը ինչն էր։
Սարդները այդ Արսեն Հովանիսյանի տղան մեկ էլ աղբորս ընկերներից մեկը էլի երիտասարդները 21-24 տարեկան չու կռիվ են առաջացել նոր տարվա գիշերը, թեթև վիճաբանություն ա եղել առանց լուրջ հետևանքի։ Արսենը երկու օր հետո գնացել է կրակել այդ տղայի վրա, իր տղայի հետ վիճաբանողի վրա։ Իմ ծախիս նախնական արել, ես այդքան չեմ տիրապետում, նոր տարի ա գիտեք գլուխ սխառը։
Իսկ ահա թե ոստիկանության Մեղրիի տարածքի բաժանմունքի պետի տեղակալ Հակոբ Խաչատրյանն այսօր կեսօրին մոտ ինչ փոխանցեց Ազատություն ռադիոկայանին։
Ուրեմն Մհեր Զաքարյանը գտնվում է ոստիկանության բաժնում, ներկայումս հարցակնություն է կատարվում, ուրեմն մյուսներն էլ շուտով աշխատանքներ են տարվում, խմբերաստեցված իրանց որոնողական աշխատանքներ են տարվում, շուտով մեկ ժամից բոլորը արդեն համալրացուցիչ տեղերը կլինեն ստեղ, իրանց բացատրությունները բոլորը կտան։ Խուլիգանության դեպք ա եղել։
Իսկ քանի հոգու է հրավիրելու կամ բերման ընթարկելու ոստիկանություն։
Վերառաջում նախնական 5-7 հոգի, հետո ընթացքում կերևը արդեն։
Դրանք բոլորն էլ Մհեր Զաքարյանի ընկերներն են։
Այո, այո։
Քրեական գործ է հարուցվել։
Քրեական գործը արդեն այսօր կհարուցվի։ Դեռևս նյութեր են։
Իսկ ինչ հոդվածներով է քրեական գործ հարուցվելու։
Հələ քրիչները կորոշեն։
Հա։ Իսկ Մհեր Զաքարյանը հիմա ձերբակալված է, թե՞։
Մհեր Զաքարյանը իր առաջնի համար լրիվ ցուցում կա, բանավոր բացատրությունը գրել է արդեն, որ ինքը ծիայ ընթարկել մեքենան ջարդել այդ բոլոր ինքնակատարվել, ուրեմն քննություն է կատարվում։ Ամբողջովին բոլորը կհավաքվի, կլսեն բոլորին, բոլոր կողմերին, եւ դժոխ կողմին, եւ կատարող կողմերին, եւ ներկա գտնվողներին, եւ կորոշվի արդեն։ Ուտեղ բոլոր ներկաները, մեղավորները ըստ իրենց ունեցած մասնակցությունների կպատժվեն։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած 2010 թվականը ներքաղաքական առումով այդպես էլ արմատական փոփոխությունների տարի չդարձավ, չհաշված իհարկե տարեվերջյան աղմուկալի հրաժարականները։ Դրանք էլ հայաստանցի քաղաքագետներից շատերի կարծիքով իշխանության ներսում ընթացող վերադասավորումների սկիզբ են հանդիսանալու։ Արդյոք կշարունակվեն վերադասավորումները միանգամայն նոր իրավիճակ ստեղծելով իշխանության ներսում 2012-ի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ այս հարցի շուրջը այսօր բանավիճում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
2011 թվականը խորհրդարանական ընտրությունների համար նախընտրական տարի է և նախապատրաստության ու դիրքավորման շրջան կլինի քաղաքական ուժերի համար։ Այս գործոններն են թելադրելու քաղաքական զարգացումների ընթացքը, իսկ թե ինչպես են թելադրելու, կզրուցենք Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ վերլուծաբաններ Անուս Սեթրակյանի և Նարինե Դիլբարյանի հետ։ Անուս, ուզում եմ մի քանի մեջբերումներ անել այն կանխատեսումներից, որոնք արել են տարվա վերաբերյալ և քաղաքագետներ և քաղաքական գործիչներ, օրինակ քաղաքագետ Երվան Բոզոյանը համարում է, որ այս տարի ֆորս մաժորային իրավիճակների ստեղծման հավանականությունը մեծ է։ Անգամ ՀՀԿ խմբակցության ղեկավարը ինքն էլ չի բացառում, որ արդեն իսկ սկսել են նախընտրական գործընթացները և մեզ սպասում են քաղաքական վերադասավորումներ, թեև հենց ՀՀԿ խմբակցության ներսում կան նաև այլ տեսակետներ, օրինակ Նիկոյանը վերադասավորումների հավանականությունը գրեթե բացառել էր, կարծել էր, որ կոալիցիան մինչև հաջորդ ընտրություններ կհաջողի մնալ միասնական։ Այս բոլոր կանխատեսումների ձեր կարծիքով որն է առավել մոտ իրականությանը կամ առավել հավանական է, որ կիրագործվի։
Եվ տարվա վերջում անպայման կասեք, թե որն է ավելի հավանական, որը կիրագործվի։ Մեծ սիրով ես կուզենայի տեսնել, թե որքանով ճշգրիտ են իմ կանխատեսումները։ Ես այսպես կարող եմ ասել, որ քաղաքական ուժերի ներկա դիրքավորում ես չեմ տեսնում։ Այն մենք ասում ենք, որ քաղաքական ուժերը հիմա իրենց ինչ-որ փորձում են ինչ-որ զոնաներ կիսել, ես չեմ տեսնում այստեղ քաղաքական պայքարի և որևէ նշույլ։ Միգուցե կուլիսներում ընդհանումը տնտեսական լծակների տիրապետման պայքար, որը գիտենք մենք Հայաստանում ավելի կարևոր է, քան քաղաքական դաշտի ազդեցությունը, դա միանշանակ երևում է, որովհետև ես տեսնում, որ քաղաքական ուժերը համառորեն ընդհատակում պայքարում են տնտեսական ազդեցությունների ոլորտի լայման համար։ Քաղաքական ազդեցությունների մասին խոսք անգամ լինել այլևս չի կարող, որովհետև ես չեմ տեսնում ոչ ագիտացիոն դաշտ, ես չեմ տեսնում որևէ իմիջային գործունեություն, ես չեմ տեսնում որևէ գործ, որը իրոք քաղաքական դաշտում է ծավալում։ Իսկ այդ ընդհատակյա տնտեսական ալիքները առայժմ դեռ չեն ավարտվել։ Ես տեսնում եմ, որ գնում է սեփականության հանդեպ նոր հայացք, և չեմ վախենում ասել այդ բառը, սեփականության վերաբաշխում, այսի միտում կա Հայաստանում սեփականության վերաբաշխում, երբ որ այդ սեփականության վերաբաշխումը կավարտվի, քաղաքական դաշտը ավելի կհստակեցվի։ Դա
փորձեմ համաձայնել կամ ավելի ճիշտ ինչ վերանայել Անուշի ասածը։ Իմ կարծիքով Հայաստանում քաղաքական վերադասավորումներ ընթանում են։ Պարզապես մեզ մոտ քաղաքականությունը և տնտեսությունը կարելի ասել նույնացել են։ Չկայացած երկրներում, որոնք այսպես նոր փորձում են ազատականանալ կամ համենայն դեպս այդ դրոշն են պարզել, տնտեսությունը դա քաղաքականությունն է։ Եվ կարող ենք ասել, որ քաղաքական վերադասավորումների առաջին ազդակը իմ համոզմամբ հետևյալն է. երկու կողմերն էլ և ընդդիմություն և իշխանություն, այսպես պայմանական ասենք, ճշտեցին, որ իրենց թիմ ամուր չեն։ Սերժ Սարգսյանը հստակ այս Գագիկ Բեգլարյանի քաղաքապետի պաշտոնակության և նրա հետ կապված տարբեր պատմությունները ին կարծիքով վկայում են ընդհանրապես մի բան, որ ընտրությունների նախորդին Սերժ Սարգսյանը ճշտեց, որ իր թիմը այնքան էլ ամուր չէ և փորձում է այնտեղ վերադասավորումներ կատարել և հասարակությանը հաճո այսպես ենթադրենք Կարապետյանի դեմքով, որը մտավորական է և այլն, որը գիտական կոչումներ ունի, բոլորովին այլ անցյալ ունի, և բացի դրանից գուցե հավատարմության առավել մեծ պաշար ունի, քան նրանք, ովքեր գտնվում են իր թիմում։ Ես կարծում եմ, որ ընդդիմության թիմում ևս լայն առումով ազգային կոնգրեսը կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, եթե համարենք արմատական միակ ընդդիմությունն է, մնացյալ այսպես բաշխվում են մի քիչ ավելի մեղմ դաշտում, ապա նրա թիմում ևս նկատելի են չասեմ ճաքեր, բայց համենայն դեպս որոշակի տեղաշարժ էր։
Եվ առանձին-առանձին անդրադառնանք եւ իշխանության դաշտում, այդ ինչպես դուք որոշեցիք թիմի ամրության եւ ընդդիմության, նախ խոսենք իշխանության մասին, հա։ Այս կապակցությամբ կոալիցիայում դուք կարծում եք, որ հնարավոր է, որ տրոհում, այ օրինակ տարեվերջյան ամփոփիչ քննարկումներից մեկի ընթացքում Սիվիլիթասի կազմակերպած ԲՀԿ խմբակցության անդամ Վարդան Ոստանյանը ինքն էլ չէր բացառել, որ կոալիցիայից Բարգավաճ Հայաստան ակտուսությունը կարող է դուրս գա, նշելով իհարկե ես ոչինչ չեմ բացառում եւ անգամ ողջունելի էր համարել նման հարցի արձարծումը, համարելով, որ դա կոալիցիոն քաղաքական ուժերին հնարավորություն է տալիս ուժերը եւ մտքերը կուտակել հետագա անելիքները որոշելու նպատակով։ Այն որ ԲՀԿ-ՀՀԿ մրցակցություն կա, ակնհայտ է, սակայն արդյոք կհասնի գոնե այս տարվա ընթացքում հանգուցալուծման այդ
կապակցությունը մի քիչ ավելի մեղմ բառ է, ես կասեմ, որ ԲՀԿ-ՀՀԿ միանշանակ հակասություն կա եւ էլի հիմքում մնաց այն, ինչ որ երբ որ ասում ենք, որ քաղաքականությունը տնտեսությունը նույնանում են, ես կարող եմ ասել, որ քաղաքականության եւ տնտեսության նույնացումը տնտեսական, այսինքն այդ լծակների, դա առաջին նշանն է, որ երկուսն էլ պետք է անկում ապրեն։ Միանշանակ, այսինքն հենց գալիս է այն կետը, որտեղ քաղաքականությունը ու տնտեսությունը միանում են եւ քաղաքական եւ տնտեսական շահերը ամբողջանում են մեկ ընդհանուրի մեջ, երկիրը երկու պլանում էլ անկում է ապրում, ինչ որ մենք եւ դիտում ենք Հայաստանում։ Ինչ վերաբերվում է ՀՀԿ, ԲՀԿ այսպես հակասություններին, այ ամբողջը մեր անկանխատեսելությունից ինչից է գալիս, իսկ իրավիճակը իրոք անկանխատեսելի է, որովհետեւ եթե մեր կուսակցությունները գործեին համաձայն քաղաքական պլատֆորմերի, մենք քաղաքական պլատֆորմներից ելնելով իբրև վերլուծաբան կարող էին որոշակի գործողությունների շարան տրամաբանական կանխատեսել։ Իսկ հիմա բոլորը սպասում են արտաքին ազդակների, իհարկե բոլորը, ես չեմ ուզում այդ բառը օգտագործել, բայց երևի պետք է օգտագործեմ, երկու կուսակցությունները սպասում են հրահանգների, եւ այդ հրահանգները եւ դրսի հրահանգներն են, եւ այդ հրահանգները եւ ներսից եկող հրահանգներն են, որտեղ մենք գիտենք, որ ունենք մենք քաղաքական, ոչ քաղաքական դաշտում գտնվող քաղաքականության եւ տնտեսության մեջ խաղացող անձեր, որոնք ասենք որոշակի պահին կարող են արձակել հրահանգներ, եւ ահա բոլորը այսպես ուշի ուշով սպասում են այդ հրահանգների, որ հետագայում կառուցեն իրենց գործողությունները, եւ ելի մենք գալիս ենք եւ հանգում ենք նրան, թե այսինքն ՀՀԿ-ն ի զորու է իր եղած ուժերով պահպանել կործանվող հայկական տնտեսությունը, որովհետեւ իսկապես հայկական տնտեսությունը գնում է կոլապսի, իսկ քիչ թե շատ երկիրը պահպանելու համար դու պետք է որոշակի ֆինանսական ռեսուրսներ ունենաս, պիտի ստանաս։
Այն է, իսկ անկախ կա արտաքին ազդակներից, գուցե այն, որ արդեն իսկ ակնհայտ է այդ մտադրության մասին, որ յուրաքանչյուրն էլ կոալիցիոն ուժերից արդեն իսկ ազդարարել է, որ առանձին են մասնակցելու խորհրդանականությունը, գուցե բնական է այն, որ գնալով այդ մրցակցությունը սրվելու է։
Ես կարծում եմ ՀՀԿ-ն պետք է դուրս գա կոալիցիայից, բոլոր եւ տնտեսական և քաղաքական տրամաբանությամբ, և կարծում այդ հրահանգը չի բացառում, որ նաև ներսից է լինի, որովհետև իսկապես ստեղծելու համար համենայն դեպս գոնե խաղի մթնոլորտ, այսինքն քաղաքական խաղի այսպես լիմիտացիա,
որ ՀՀԿ-ն կարող է դառնալ ընդդիմություն, դուրս գալու
կարող է ընդդիմություն, իրեն կարող են դառնալ ընդդիմություն, հիշենք նախորդ նախագահական իհարկե ընտրությունները, որոնք այնքան էլ այդպես խորհրդարանական չէին, բայց այդ սխեման շատ հաջող գործեց, տեսեք Արթուր Բաղդասարյանը, որը հասարակության բավական լայն զանգվածի մեջ ընդդիմադիր լուրջ համարում ուներ եւ խանդավառել էր շատերին, երկրորդ փուլում ինչ արեց, կարողացավ իր ձայները փոխանցել Սերժ Սարգսյանին եւ ապահովել, ճիշտ է, աղմկահարույց, հետո մարտի 1-ով, բայց համենայն դեպս գոնե ընտրությունների պատրանք, երբ ձայները միանում են, տեղի ունենում այսպես բարձ գումարում, որը հաշվարկել, բայց համենայն դեպս աշխարհի համար ընկալելի։ Ես կարծում եմ, որ այս խորհրդանական ընտրությունները նախերգանքն են նախագահական ընտրությունների, հետեւաբար Սերժ Սարգսյանի թիմում, եթե այնտեղ կան այսպես մտածող մարդիկ և կարծում ու գուցե կգտնվեն, ապա պետք է մտածեն հարմար սցենարներ, և բոլորովին պետք չէ այդպես համախումբ գնալ դեպի ընտրության, բոլորը պետք է գնան առանձին, ընդ որում պետք է քննադատել, պետք է գտնել քավության նոխազներ, այս նախընտրական շրջանում կգտնվեն և կուսակցական քավության նոխազներ, որոնցից առաջինը Բեգլարյան Գագիկներ, նախարարներ, որոնց հերացվեցին աշխատանքից, էլի մարդիկ կհերացվեն, կասեն, թե ովքեր են պատասխանատու այդ հանապազորյա հացի տնտեսության համար, եւ առանձին, քանի որ Աղթուր Բաղդասարյանի քարտը արդեն մեռյալ է, դուրս է գալիս, պետք է նոր Արթուր Բաղդասարյան։ Ես իհարկե հիմա կդժվանամ միանշանակ ասել, որ այսպես Ծառուկյանի կուսակցությունը, Բարգավաճը կարող է ստանձնել այդ տերը, բայց նա համենայն դեպս ամենահարմարն է, ճիշտ է, կա նաեւ դաշնակցությունը, որը ևս կարող է իր մասամբ միով հավակնել այդ դերակատարմանը, այսինքն մտնել խորհրդարան որոշակի ձայների պաշարով, հետո այնտեղ աջակցել։
Նաև այլ տեխնոլոգիա ընդմիջի դաշտից
ձայներ վերցնելու։
Իհարկե, ամբողջանում է, որ արդեն այդ տեխնոլոգիան չի կարելի անվերջ ասմա կիրառել նույն տրյուկը, որովհետև ցավոք չէ, ցավոք արդեն մարդիկ շատ լավ վարժվել են այդ տրյուկներին, էլի, այսպես ասած։ Եվ չեմ կարծում, որ այդ բհկը երբևէ կարող է հանդես գալ իբրև ընդդիմադիր դաշտ եւ ընդդիմադիր զանգուած։ Հա, իզորի չէ, ինչքան է նրա վրա աշխատեն տեխնոլոգիաները, որովհետեւ եւ առաջնորդի կերպարը բավականաչափ նո այսպես կարկառուն կերպար է, այդ կերպարին հնարավոր չի մտնել, որտեղ եթե եկեք հաշվի առնենք, որ կա նաեւ կուսակցության լիդեր, եւ եթե Արթուր Բաղդասարյանը երիտասարդ էր, ժամանակակից էր եւ ճարտասան էր, եւ նա կարող էր մտնել այդ դաշտը եւ ինչ որ առումով այդ դաշտը ուզուրպացնել, ապա այս պարագայում ԲՀԿ-ի ողջ կառույցը իզորու չի դրսևորել այդ ճկունությունը։ Այո, եւ բացի դրանից ՀՀԿ-ն շատ մեծ
ոչինչ չունի։
Հա, շատ դրան ՀՀԿ-ն շատ մեծ ռիսկի է գնում, որովհետեւ նա կարող է կորցնել վերահսկողությունը, չէ՞, ինքը ԲՀԿ-ն տիրապետում է տնտեսական ռեսուրսներին, բավականաչափ մարդկային ռեսուրսների եւ ունի քաղաքական հենարան, ես էլի ասում եմ, էլի ներքին մեր դաշտում խաղացող մարդկանց հաշվին, եւ հնարավոր է մտցնելով նրան ընդդիմադիր դաշտ, հնարավոր է կգա մի պահ, որ դա օրինաց երկիր չի, ՀՀԿ-ն կարող է կորցնել վերահսկողությունը, իսկ դա շատ վտանգավոր կարող է լինել։ Եթե հիշենք նախորդ խորհրդանական ընտրությունների սցենարը, եթե հիշում եք, պայմանավորված էր, որ այսպես ասած ԲՀԿ-ն կունենա, եթե ոչ առաջնակարգ, ապա գոնե երկրորդական դիրք խորհրդարանում, եւ վերջին պահին բոլոր ձայները նրանցից վերցվեցին, որովհետեւ այդտեղ էր տեսնում ՀՀԿ-ն, վերաբաշխվեցին, այդտեղ էր ՀՀԿ-ն տեսնում ռեալ վտանգը։ Ռեալ վտանգը առայժմ ԲՀԿ-ի մեջ է, եւ էլի դարձյալ ոչ թե որովհետեւ այդ կուսակցությունը այդպես պլանաչափ, այդպես ծաղկուն կուսակցություն, այլ որովհետեւ մենք այստեղ էլի տեսնում ենք տնտեսական ռեսուրսներ։
Իսկ կարծում հենց այդ տնտեսական ռեսուրսները ԲՀԿ-ի ամենախոցելի կողմն են, եւ Գագիկ Ծառուկյանը ինքը ամենախոցելին է։ Հայաստանը ցույց տվեցին, որ գումարը շատ հեշտ է վերցնել, տնտեսությունը շատ հեշտ է ջարդել, եթե ինքը մի փոքր ձերբազատված լիներ, ինքը իսկապես ավելի հզոր խաղացող կլիներ։
Չէ, ցավոք Հայաստանում բոլոր խաղերը գնում են տնտեսական միջոցներով եւ հանուն տնտեսական միջոցների, եւ ձերբազատվել տնտեսական միջոցներից եւ մտնել գաղափարական դաշտ նշանակում է պարտություն կրել, որովհետեւ մենք ունենք ազգային կոնգրեսի մոդելը, հա, երբ որ ալիքը եւ բացարձակ գաղափարական ալիքը, եթե նկատում ենք մենք այդ շարժումները, բարձացավ հասավ իր գագաթնակետի, եւ այդտեղ պետք է բոլոր բոնուսները վերցվեին, եւ այդտեղ պետք է կրել ազգային կոնգրեսը հաղթանակը, գաղափարական ալիքը երկարատև չի, գաղափարական ալիքը այդ պահին գալիս է, հասնում է իր կուլմինացիային եւ հետո անկում է ապրում, եւ սա ապացույց է։
Այս դուք խոսեցիք տարեվերջի կադրային փոփոխությունների մասին, բայց ուզում եմ դրան դիտարկենք մի քիչ այլ համատեքստում, որը առաջարկել էր մասնավորապես արդեն այսօր իբրև քաղաքագետ հանդես եկող Սուրենը Սուրենյանց, որ ակնհայտ է, որ Սերժ Սարգսյանը փորձում է ընտրություններին ընդառաջ նոր թիմ ստեղծել, նոր քաղաքական թիմ է ստեղծել, որտեղ ըստ նրա առանցքային դերակատարություն վերապահված է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին, այն իմաստով, որ ակնհայտ երևում է, որ նրա ակտիվ PR-ը ընթանում, օրինակ հենց նախարար Դանիելյանի հերացումը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հանձնարարականը չկատարելու պատճառաբանությամբ, հենց նրա հեղինակությունը բարձրացնելու հիանալի հնարավորություն է։ Համաձայն եք, որ դա իրոք նոր թիմի ձևավորելու մղում ինչ-որ ցանկություն է
երևում։ Միանշանակ համոզված եմ, որ Սարգսյանը այսօր կանգնած է նոր թիմ ձևավորելու խնդրի առջև, եւ այդ նոր թիմում ինքը փորձելու է ընդգրկել կրթական որոշակի ցենզ ունեցող եւ այսպես ասենք հարաբերական քաղաքական անցյալ ունեցող, կամ համենայն դեպս ոչ կրիմինալ, ոչ տնտեսական օլիգարխիկ անցյալ ունեցող մարդկանց։ Բայց մի փոքր դժվարանում եմ ասել, որ Տիգրան Սարգսյանը հենց կլինի առանցքային դեմքը Սերժ Սարգսյանի նոր թիմի։ Նա իհարկե հավակնում է այդ դերակատարմանը, բայց գիտեք, դեռ ժամանակ կա, եւ քանի որ մեր տնտեսությունը այսպես իրոք ողբերգական վիճակում է եւ ներուժ չունենք, ապա եթե տնտեսական կոլապսը ակնհայտ դառնա, առաջին քավության նոխազը կդառնա Տիգրան Սարգսյանը, եւ պետք կգա նոր վարչապետ, որը կխոսի հին սխալների մասին եւ որի վրա հնարավոր կլինի բարդել դա։
Այդ կոլապսը արդեն իսկ ճգնաժամից հետո ակնհայտ էր կարծես։
Գիտեք, դեռ մեր բարձր գնաճ է, տնտեսությունը իհարկե նոր է արտանանում դե ամանորի այդ այսպես ասենք գինարբուկից կամ հանդարտությունից, բայց 1-2 ամիսել է պետք տեսնելու համար բուն զարգացումները, որոնք իհարկե բացասական են։ Միայն դրանից հետո պարզ կդառնա, արդյոք Տիգրան Սարգսյանը պետք է դառնա այդ անկման միակ պատասխանատուն եւ հեռանա։ Ես կարծում եմ կհեռանա անցավ, ինչպես հեռացավ, ենթադրենք, Ներսես Երիցյան եւ մնացյալ նախարարները, եւ հայտնվի նոր առանցքային դեմք, որն էլ արդեն կդառնա նախընտրական այդ հիմքը։ Իսկ վերադառնալով Անուշի ասացներին, որ տեխնոլոգիաները փորձվել են եւ նույն դիտը չես մտնի, գիտեք, մեր հասարակությունը, ես որ զրուցում, շատ միամիտ է։ Անգամ Գագիկ Բեգլարյանի հեռացումը շատ մտահոգություն
է, ինչի՞
է խանդավառվել։
Անկիրթ է, անկիրթ է, անկիրթ հասարակություն, որ դա այդպես զրուցում
ասում։
Չէ, բայց ցավոք հենա, որ արդեն անկիրթ եւ տգետ հասարակություն ունենալը զրուցու չի, հենց
միամիտ։
Չէ, անկիրթ եւ տգետ, ես հենց այդ բառերն եմ ուզում
օգտագործել։ Դաժան է
հենց։ Հենց այդպես է, տգետ, տգետ, որ ասի անտեղյակ, անտեղյակ։
Ես սիրում եմ խափվել։ Հայ հասարակությունը հատկապես։ Դե, սիրում եմ խափվել։ Ասե դե լավ վատեր, բայց հիմա ինքը նոր մարդկանց կբերի, այսպես եւ սպիտակ ձիու վրա
արդեն։ Փոքր երկրում իհարկե շատ բան են որոշում, բայց այստեղ մի հատ բան կա, սցենար կա, էլի սոցիալիզմ չլավիչեսկիմ լիցում։ Դա նույն բան փորձը արեց նաեւ Գորբաչովը, չէ՞, ժամանակ ինչ որ կադրային վերադասավորումների, կիրթ մարդկանց, հա, եւ այլը պերեստրոյկա վերակառուցում։ Խնդիրն էն էսպես, էլի։ Թիմը եւ վերադասավորումը, երբ որ մենք խոսում ենք էսելի բութ համառությամբ, խոսում ենք էլի տնտեսության մասին։ Էսպես է, Հայաստան տնտեսությունը ներկադրությամբ ինքնաբավ չի։ Մենք հասկանում ենք, որ այն պահվում է դրսից, եւ ընդ որում երբ որ մենք խոսում ենք Թուրքիի բաների, տրանսֆերների եւ այն մասին, դա ուղղակի ծավալն է, որտեղ տրանսֆերտ պահում է տնտեսության մի չնչի մասին։ Այսինքն խոսքը գնում է այստեղ բանը, վարկերի, գլոբալ վարկերի, միջազգային վարկերի։ Եվ այստեղ խնդիրը, թե որքանով եւ ինչու ձեռնտու կլինի դրսի վարկավորման համակարգին պահել ներկայիս ռեժիմը։ Այո, այդա։
Կարծես համամիտ էինք բոլորս, որ ակնհայտ է, որ կոալիցիան կամ իշխանական դաշտում առանձին շարասյուններով ոչ համախումբ է գնալու ընտրությունների։ Նույնը կարող ենք այսօր արդեն պնդել ընդդիմության մասին, որ ակնհայտ է արդեն, որ Հայազգային կոնգրես, դաշնակցություն եւ ժառանգություն չկա որևէ, կարծես աղերս, որ կամ հնարավորություն, որ նրանք կարող են միասնաբար հանկարծ մասնակցել ընտրությունների։
Նրանց միասնաբար մասնակցել։
Նաեւ ժառանգության եւ հագի։
Այո, այո։ Եվ ես կարծում եմ, որ քաղաքական տեխնոլոգիա, նախ ես ես ասեմ, եւ իրենց լիդերները, եւ իրենց տակտիկան, այսպես մարտավարական ձևերը իրար հակասում են։ Նրանք այնպիսի մարդիկ են, որոնք այսպես նույն ամանում երկար ժամանակ չեն կարող գնալ, եւ ես ես ասեմ, նրանց ընտրազանգվածներն էլ բավական տարբեր են։ Հետևաբար եւ քաղաքական տեխնոլոգիաների տեսանկյունից եւ առողջապահականության ճիշտը ու հավանականը նրա առանձին գնալն է։
Անուշը կարող են արդեն ասել, ինչպես ձևակերպել է ժառանգություն հենց խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը, որ 2011-ի նախընտրական կոնֆլիկտը ոչ թե ընդդիմություն եւ իշխանության հակարտ մարտության ճակատում է, այլ ընդդիմության եւ իշխանության ներսում առանձնաբար ամեն մեկին ասում առանձնաբար։
Բանը ճիշտ է, ճիշտ է ձևակերպել Ստեփան, իսկապես ավելի շատ ես ասեցի, հենց ներանձնային բախումներ են, ներխմբավորման բախումներ են, փոքր բաներ են, ինչ վերաբերվում է, նախ եկեք այսպես, այս բաշխումը, հա, դաշնակցություն, հակ եւ ժառանգություն, ինձ համար ուղղակի անհասկանալի է դաշնակցությանը ընդդիմության շարքերում գրանցելու այդ միտում, այսինքն իրենք կարող են ունենալ այդ միտում։ Չէ, իրենք բան ասում,
ասում
եք, եթե Վարաբի լադի родился в конюшне, значит он может, но да, այդպես չի, ես կարծում եմ, որ դա ուղղակի բան, իրեալ բան է, կարծում եմ, որ դաշնակցությունը ինքը անընդհատ փոխում է իր տակտիկան, կախված նրանից, թե իրեն մաս հանում են այդ մեծ գաթայից, թե չեն հանում, դրա համար դաշնակցությունը ինձ համար կոնկրետ ընդդիմություն չի։ Իսկ ինչ վերաբերում է ժառանգությանը եւ հակին, այս ընդդիմական ճամբարում ես ցավում եմ, որ ժառանգությունը փոքրատիվ է, որովհետեւ ժառանգությունը ունի մոդեռն մարտավարություն, այն որ մենք խոսում ենք մարտավարությունների եւ ստրատեգիական նպատակները բոլորի մոտ նույն են, բայց ժառանգությունը միանշանակ ունի մոդեռն մարտավարություն, նա գնում է փոքր դեպքերի եւ փոքր ուղությունների անմիջապես արձագանքման ուղով, որը ընդհանրապես ժամանակակից ընդդիմության, ես նկատում եմ ժամանակակից եվրոպական ընդդիմության դեմքն է։ Ինչ վերաբերում է հակին, ում երևի լիդերից է գալիս, հա, այդ հավերժական ուսուցողական տոնը, այդ այսինքն այո, այդ հավերժական ուսուցողական տոնը մի պահ արդեն կարող է սկսել նյարդայնացնել նաև հասարակությանը, որովհետև հասարակությունը, այո, հասարակությունը մեր իբրև անկիրթ եւ անտեղյակ, ինչպես ես պլանը բան եմ անում, նա մարգինալ գործողությունների սիրահար է եւ սպասում է այդ
գործողությունները,
այո, եւ սպասում է գործողություններ, այդ մենտորական տոնը ոչ մեկին այլևս պետք չի։
Գիտեք ինչպես է գնահատում, որ այս պայմաններում, երբ որ ընտրություններին խորհրդանական մի տարի մնացել նախագահական երկու, ՀԱԿ-ը էլի շարունակում է խոսել արտահերթ խորհրդանական եւ նախագահական ընտրությունների մասին, վերջինը օրինակ տարեվերջյան իր հարցազրույցներից մեկի ՀԱԿ կենտրոնական գրասենյակի ներկայացուցիչ Աշոտ Սարգսյանն էր նշել, որ արտահերթ նախագահական ապախորթանական ընտրությունները վիճակը փրկելու լավագույն, ամենաքիչ ցավագին եւ ամենաքիչ վնասաբեր երկերն են, որքանով է իրատեսական կամ
հալվա ասելով ցավոք սրտի արևելյան հին իմաստնությունը վերանը չի քաղցրանում, իսկ հակում, քանի որ գործողության ծրագիր չկա, այդ դրան դա սարսափելի վակում է, ապա նրանք փորձում են ստեղծել իմիտացիա եւ գործնեության միակ գաղափարը, որ երևի թույլատրվում Վազետեր Պետրոսյանի կողմից խոսել եւ բարձրաձայնել, դա արտահերտ ընտրություններն են, որոնք ցնորական եւ պատրանքային սցենար են։
Չէ, չէ, ասի, որ այստեղ խոսքը գնում է այդպես բանա, այդպես պատրանքային, Լևոն Տեր Պետրոսյանը բավականաչափ խելոք քաղաքական գործիչը որ ինձ թվում է սա ուղիղ մեսիջը Սերժ Սարգսյանին, որը այնքանն է խճճվել այս ներխմբային խնդիրների թնջուկում, որ Լևոն Տեր Պետրոսյանը ինչ որ արում է ելքի առաջարկում, որովհետև արտախորհրդանական ընտրությունները եւ արտահերթական չի մացվի, որովհետև նաեւ հնարավոր են պոտենցիալ ներքին կոալիցիաներ, որտեղ կձևավորվի մեկ այլ բացարձակ ուրիշ ալյանս։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին վերլուծաբաններ Նարինե Դիլբարյանը եւ Անուշ Սեթրակյանը, հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Երկուազարտասը Հայաստանի և Եվրոպական կառույցների հարաբերություններում լուրջ տեղաշարժերի չհանգեցրեց։ Եվրոպական կառույցները նախ եւ առաջ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովը 2010-ի ողջ ընթացքում զերծ մնացին Հայաստանի իշխանությունների հասցեին սուր քննադատություն հնչեցնելուց պաշտոնական Երևանն էլ եվրոպացիների հետ հարաբերություններում ընտրեց դոզավորված զիջումների մարտավարությունը, մի կողմից ազատազրկված ընդդիմադիրների մի մասը ազատության մեջ հայտնվեց, մյուս կողմից շարունակում են բանդում մնալ ընդդիմության այնպիսի առանցքային ներկայացուցիչներ, ինչպես օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը կամ Սասուն Միքայելյանը։ Ինչպես կզարգանան եվրոպական կառույցների եւ Հայաստանի հարաբերությունները 2011-ին քաղաքական ուժերի տեսակետներն իմի է բերել իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը։
Եվրոպայի խորհրդի Երևանյան գրասենյակից տեղեկացանք, որ այս ամիս սպասվում է Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համերբերգի պաշտոնական այցը Հայաստան։ Նախնական տեղեկություններով այցը հունվարի 18-ից է մեկնարկելու։ Ծրագրված հանդիպումների եւ քննարկվելիք հարցերի շրջանակի մասին մանրամասներ առայժմ չեն հաղորդվում։ Թոմաս Համերբերգը վերջին անգամ 2008 թվականի նոյեմբերին էր այցելել Հայաստան եւ այցի ընթացքում դժգոհություն էր հայտնել մարտի 1-2-ի իրադարձությունների համար պատասխանատուներին բացահայտելու այդ իրադարձությունների առնչությամբ հարուցված քրեական գործերի նախաքննության եւ դատաքննության ընթացքից։ Միակ դրական առաջընթացը, որ Համերբերգն այն ժամանակ տեսնում էր, Մարտի 1-յան իրադարձությունների ուսումնասիրման փաստահավաք խմբի ձևավորումն էր, որը սակայն նրա այցից ամիսներ հետո լուծարվեց։ Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչները համոզված են, որ վերջին 2 տարիների ընթացքում նկատելի քայլեր են կատարվել Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ընդունած բանաձևերի պահանջների ու Եվրախորհրդի արչև ստանձնած պարտավորությունների կատարման ուղղությամբ։ Վեհաժողովում Հայաստանյան պատվիրակության անդամ Բարգավաճ Հայաստան խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը մեզ փոխանցեց, որ եվրոպացի պաշտոնյաներին ասելիք վստահաբար լինելու է։
Ասելիք վստահ եղեք, միանշանակ լինելու է, բավականին դրական արձագանք բոլորան ռեֆորմների հանդեպ, որոնք այս ընթացքում կատարվում են Հայաստանում։
Մինչդեռ ընդդիմությունը համոզված է, որ Հայաստանի իշխանությունների քայլերը առավելապես իմիտացիոն եւ ցուցադրական բնույթ են կրում։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանյան պատվիրակության անդամ ընդդիմադիր ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Պոստանջյանը մեզ այդ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ Հայաստանը շարունակում է մնալ ճգնաժամի մեջ։
Ես չեմ կարծում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ստանդնած պարտավորությունները իրապես կատարել է։
2008 թվականի ճգնաժամը այսօր է շարունակվում է։ Մենք ունենք հերթական ընտրություններ նախատեսված 2012 և 2013 թվականին։ Այս ոճով, եթե գնում ենք այդ ընտրություններին, ապա ես կարծում եմ 2008 թվականը չի բացառվում, որ կրկնվի։
Արտախորհրդարանական ընդդիմությունը ևս նույն համոզման է։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները կարծում են, որ Թոմաս Համերբերգի առաջիկա այցը Հայաստանի իշխանությունների վրա ազդելու նպատակ է հետապնդում։ Վերաժողովում ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արման Գրիգորյանը մեզ փոխանցեց, որ ինքը Ստրասբուրգում մի քանի հանդիպում ունեցել է Եվրոխորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարի հետ և վստահաբար կարող է ասել, որ Համերբերգը հետևում է Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումներին։
Հայաստանը բացարձակապես չի կատարել Եվրոխորհրդի պահանջները, եթե նայեք 1677 բանաձևի հիմնական հորդորներին և պահանջներին, ապա դժվար չի համոզվելը, որ Հայաստանը պարզապես այդ հորդորները արհամարել է։
1677 բանաձևը Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը, հիշեցնենք, ընդունեց 2009-ի ամառային նստաշրջանում։ Ընդունված բանաձևում վեհաժողովը ընդգծում է, որ իր կողմից Հայաստանի վերաբերյալ 2008 թվականին ընդունված 1609 և 1620, ինչպես նաև 2009-ին ընդունված 1643 բանաձևերում արտացոլված պահանջները և առաջարկները ամբողջությամբ մնում են ուժի մեջ։ Մի շեշտադրումը վերաբերում է մարտի 1-2 դեպքերի կապակցությամբ մեղադրվող կամ դատապարտվող պարտված անձանց։ Ողջունելով Հայաստանում հայտարարված համաներումը, վեհաժողովը վստահեցրել էր, որ հետևելու է համաներման շրջանակից դուրս մնացած գործերի հետ կապված հետագա զարգացումներին։ Վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ներկայացուցիչ Նաիրա Զոհրաբյանն արձանագրում է, որ անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիրներին ազատ արձակելու հարցում առաջընթացը նկատելի է։
Մարտի 1-2-ի գործով ձերբակալված անձանց այս ընթացքում օրենքի սահմաններում ազատ են արձակվում, այս դրական տենդենսը շարունակվելու է։
Ընդդիմությունը, սակայն, պնդում է, որ իշխանությունները միջազգային այտյանների ճնշումների ներքո պարզապես այլ ընտրանք չունեն, դրա համար էլ ազատ են արձակում ընդդիմադիրներին։ Պատգամավոր Զարուհի Փոստանջան.
Եթե ճնշումները չլինեն, ապա մեր իշխանությունները ոչ թե կփորձեին նվազեցնել քաղաքական հայացքների համար բանտախցում գտնվող անձանց թիվը, այլ ընդհակառակ կշատացնեին։
Հայազգային կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնի ղեկավար, գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Գագիկ Ջահանգիրյանն էլ հանրահավաքներում հայտարարում է, թե
այսօր իշխանությունների վերջո գլխի են ընկել, ի վերջո տեղը հասել, որ քաղաքապետարների արգայությունը իրենց վնաս է, այդ թքում են մրում են, այդ չգիտեմ ամոթանք են տալիս, կանչում են բացատրությունների, կանչում են պոլիտբյուրո, եկել է հասել են տա, որ իրենք ստիպված հերթով մեր տղաներին ազատ են արձակում։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանի համար մինչդեռ անընդունելի են ճնշումների մասին պնդումները։
Չնայած դուրս չի գալու այդ ճնշում բառը, որը շատ գնահատողական դատողություն է, այն հարցադրումները, որոնք կային, այդ հարցադրումները մնացել են եւ նրանք անփոփոխ են։ Բացենք վերջի երկու տարվա բանաձևերը եւ կտեսնենք ինչ հարցադրումներ կան։ Դրանից ավել որևէ նոր քայլ կատարված չեն, որևէ նոր խոսք ասված չէ։ Ինչ վերաբերում է այն, որ անձինք ովքեր ազատված են, նրանք պնդում են, որ դա քաղաքական ճնշման արդյունքում է։ Բնական է, սա քաղաքական պայքարի տար է։ Շատ բնական է, որ նրանք դա պետք է օգտագործեն։
Հաջորդ անհրաժեշտությունը, որը ընդգծված է 1677 բանաձևում, մարտի 1-2 դեպքերի եւ դրանց հանգամանքների անկախ, անկողնակալ եւ արժանահավատ հետաքննությունն է։ Վեհաժողովի ընդգծած չափանիշներին համապատասխան, վեհաժողովը լուրջ մտահոգություն է հայտնել, որ մարտի 1-2 իրադարձությունների հետևանքով զոհված 10 անձանց մահվան հանգամանքների քննությունը գլխավոր դատախազի կողմից որևէ կոնկրետ արդյունքի չի հանգեցրել եւ էական էր համարել, որպեսզի այդ հետաքննությունը ավարտին հասցվի առանց հետագա ձգձգումների։ Ընդդիմությունը եւ մարտի 1-ի զոհերի հարազատները բանաձևի ընդունումից 1.5 տարի անց արձանագրում են, որ այս պահանջը մնում է թղթի վրա։
Ես Եվրոկառույցների վրա ընդհանրապես հույս չէի դրել ու չէի էլ մտածում, որ կարող է ես հասնեմ ինչեւ Եվրոկառույցներ, որովհետեւ մտածում եմ, որ հնարավոր չի, դա մեր երկրի պատիվն էր, հնարավոր չէր, որ չբացահայտվի մեր երկուգործը, բայց բանից դուրս եկա, որ չի բացահայտվում։ Մեր երեխեքն են հավիճուտ էին, ընկան ավտոյի տակ, հանեցին, շպրտեցին ենքում ու վсё փոխեցին։
Գագիկ Ջահանգիրյան.
Չեմ բացահայտելու ոչ այդ սպանությունները, ոչ մարմնական վնասվածքներ, դի պատճառման այդ հարյուրավոր, գուցե եւ նաեւ հազարավոր դեպքերը չեմ բացահայտելու, որովհետև դրանց հետևում կանգնած են նույն իշխանությունները։
Ընտրական գործընթացներին անդրադառնալով 16-77 բանաձևում Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը նշել է, որ Հայաստանում դեռևս շատ ցածր է ընտրական գործընթացի նկատմամբ հանրային վստահության աստիճանը։ Դա ընդգծում է այն փաստը, որ ընտրական բարեփոխումները պետք է առաջնայնություն լինեն իշխանությունների համար։ Այդ անհրաժեշտությունն ընդգծված էր նաև 2008-ի ապրիլին ընդունված 16-09 բանաձևում, որը ուշադրություն էր հրավիրել անկողմնակալ ընտրական վարչարարության բացակայությանը, ընտրական բողոքների ու գանգատների անարդյունավետ քննությանը և քվեաթերթիկների հաշվարկի ու արդյունքների աղյուսակավորման ընթացակարգերի ոչ բավարար թափանցիկությանը։ Չնայած բանաձևերի պահանջներին, 2010-ի հունվարի 10-ին Երևանի թիվ 10 ընտրատարածքում տեղի ունեցած ազգային ժողովի պատգամավորի լրացուցիչ ընտրություններում ընդդիմության վստահված անձին կարձանագրեցին աղաղակող խախտումներ։ Որոշ տեղամասերում բռնություններ գործադրվեցին ընդդիմության վստահված անձանց նկատմամբ, ոմանք տեղափոխվեցին հիվանդանոց, խոչընդոտվեց նաև լրագրողների աշխատանքը։
Արա, դուրս արի, Զարա։
Գլուխը գջարդեն։ Այդ միկրոֆոնը գջարդեն հիմա։
Լիքը հաստավիզ ջաջա։ Պտենս գալիս են կայնում, են հանձնաժողովի նախագահին հանում են դուրս, ասում են ալը լավ չես աշխատում այ տղա։ Էն էլ ասում դե ինչ անեմ, ցավը տանեմ, ասում գլուխը խփի պատի, նստում են ավտոմեթում են։
Ու հանձնաժողովի նախագահը սկսում է ավելի լավ աշխատել։
Հա, սկսում է ավելի շուշուտ զանգել, չգիտեմ ում։ Հետո դրանից հետո ավելանում է հոսք, ասենք մի 2-24-ով մարդ են բերում, մի 5 հոգի, մի ոտով գերեզման բերում են ընդդեմ։
Հիշեցնենք, ազգային միաբանությունը ներկայացնող Արա Սիմոնյանն այս ընտրատարածքից պատգամավոր ընտրվեց։ Նրա հետ մրցում էին հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը և Հայաստանի մարքսիստական կուսակցության ղեկավար Դավիթ Հակոբյանը։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի բանաձևերի պահանջները կատարելու նպատակով Հայաստանի խորհրդարանականները ներկայում ստանձնել են ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների գործընթացը։ Իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավորները հայտարարում են, որ նախատեսվող փոփոխություն որոնց մասնակցում են նաև միջազգային կառույցների փորձագետները, հնարավորություն կտան նվազագույնի հասցնել ընտրախախտումները և վերականգնել հասարակության վստահությունը ընտրությունների նկատմամբ։ Ազգային ժողովում մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ հանրապետական Ռաֆիկ Պետրոսյանը վերջերս նախկինում ընտրությունների թերացումները պայմանավորեց ընտրական օրենսգրքի թերություններով։
Նախկին օրենսգիրքը դեռևս առաջացնում էր դժգոհություններ հատկապես ընդդիմության կողմից, և բացի այդ վստահություն չկար միմյանց նկատմամբ, և ինչ ընտրություն էլ կատարվեր, թեկուզ որևէ հանձնաժողովում որևէ խախտում էլ չլիներ, մեկ է վերջում պարտվողը ասում էր իսկապես, որ կեղծիք է կատարվել, լցոնումներ են արել, ցա են խախտել, նա են խախտել։
Ընդդիմությունը օրենսդրական փոփոխությունների հարցում էլ է թերահավատ։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրավյան.
Մենք ընտրական գերծիքները բացառելու խնդիրը չենք կապում ընտրական օրենսգրքի բարելավման հետ։ Ավելին մենք համարում ենք, որ դա որևէ կերպ կապված չի օրենսգրքի անկատարության հետ։ Մենք տեսնում ենք, որ ցանկացած օրենքի շրջանակում այս իշխանությունները պատրաստ են դիմել ահաբեկման, պատրաստ են դիմել ամենաամոթալիք կեղծարարության։
Զանգվածային լրատվության բնագավառում բարեփոխումներին անդրադառնալով 16-77 բանաձևը հեռուստահեռ արձակման արտոնագրերի համար մրցույթ անցկացնելու խնդրի կապակցությամբ ընդգծել էր, որ Հայաստանում թվային հեռարձակման համակարգի ներդրումը չպիտի օգտագործվի որպես պատրվակ +1 հեռուստակայանի վերաբերյալ եվրոպական դատարանի վճիռը չկատարելու համար, իսկ 16-09 բանաձևում ի սկզբանե էր նշված, որ չնայած բազմակարծ ու անկախ տպագիր մամուլի առկայությանը իշխանությունների կողմից էլեկտրոնային լրատվամիջոց ների եւ նրանց գործունեությունը կարգավորող մարմինների նկատմամբ իրականացվող վերահսկողության ընթացիկ մակարդակը, ինչպես նաեւ անկախ ու բազմակարծություն ապահովող հանրային հեռարձակողի բացակայությունը խոչընդոտում են լրատվամիջոցների դաշտում բազմակարծության ձևավորմանը։ Լևոն Զուրեբյանն այս առումով արձանագրել է, որ
մենք տեսնում ենք, որ ամբողջ հեռուստատեսությունը գտնվում է նախագահական աշխատակազմի վերահսկողության ներքո, ընդդիմության համար շատ սահմանափակ հնարավորություն կա ընդհանրապես հեռուստատեսությամբ ելույթ ունենալ, այսինքն բազմակարծության մասին խոսելը ուղղակի ծիծաղելի է։
Մինչդեռ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը պնդում է, որ վեհաժողովի առնվազն 2 պահանջների կատարման ուղղությամբ քայլերը տեսանելի են։ Առաջինը հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքի լրամշակումն է, ինչը ըստ Հարությունյանի հնարավորություն է տալիս ապահովել արդար մրցութային պայմաններ, եթե իհարկե լինի քաղաքական կամք։ Երկրորդը հանրահավաքների մասին օրենքի նախագիծն է։
Կոնկրետ ես գիտեմ, որ մենք գործ ենք անում, գործընթաց կա, և այդ գործընթացում կարծում եմ դրական արդյունք կա, այս երկուսով ես հստակ գիտեմ, որ դրական արդյունք լինելու։
Ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնելու անդիմադիր հայազգային կոնգրեսի դիմումները շարունակ մերժվում էին, չնայած Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի վերջին բանաձևերում ամրագրված այն դիտարկմանը, թե հանրահավաքների կազմակերպման նկատմամբ իշխանությունների կողմից անհարկի սահմանափակումներ են մտցվում։ Օմբուդսմենը, հղումանելով քաղաքապետարանի պաշտոնական հիմնավորումներին, կարծում է, որ այստեղ օրենքի որևէ խախտում չկա։
Քաղաքապետարանի մոտեցումը տվյալ դեպքում համապատասխանում է նաև Ստրասբուրգի նախադեպային իրավունքին։ Մի կողմից էլ ասենք, ցանկալի կլներ, որ մարդիկ եթե ցանկանում են մոտ 6 ամիս այդտեղ հանրավականեն գոնե մեկ անգամ հնարավորություն ունենային, բայց մյուս կողմից էլ օրենքի խախտում այստեղ չկա։
Անդիմադիրներն էլ պնդում են, թե
այդտեղ շատ խորհրդանշական իմաստ են դրում իշխանությունները, նրանք մարտի 1-ին ջարդից հետո Սերժ Սարգսյանի այդ ինագուրացիայի օրը ռազմական մի շքերթ անցկացրեցին, մի աբսուրդ, այսինքն դրանով ուզում էին ընդգծել բռնի գործողությունների հաղթանակը ժողովրդի նկատմամբ։
Հավելենք, որ Եվրախորհրդի խորհրդանական վեաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովում Հայաստանի հարցով համազեկուցողների այցը Երևան սպասվում է փետրվարին։ Հայաստանյան քաղաքական ուժերը հույս ունեն, որ մինչ այդ կընտրվի երկրորդ համազեկուցողը, պատգամավորական մանդատը կորցրած Գորան Լիմբլանդի փոխարեն։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, ինչով աչքի ընկավ 2010-ը շարքային Ղարաբաղցիների համար, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ղարաբաղում տոնական օրերը շարունակվում են, դեռևս արձակուրդում են պետական և մասամբ էլ մասնավոր կառույցները։ Ստեփանակերտում էլ հատկապես երեկոյան ժամերին անպակաս է քաղաքով մեկ բուրող խորովածի հոտը։ Եղանակային պայմաններն էլ այստեղ դեռևս մեղմ են, այսինքն պիտաչոկ կոչվող պուրակը մարդաշատ է։ Մարդիկ հավաքվում են այնտեղ և կիսվում նորություններով։ Այս օրերին մենք էլ ենք մասնակցել այդ զրույցներին։ Ստեփանակերտցիները պատմում են անցած տարվա հաջողություններից և անհաջողություններից, խոսում նոր տարվա սպասելիք։ Այս ամենը ներկայացնում ենք առանց մեկնաբանության։
Դե տարին վեցինչ, մինին հետի լավ ալալ, մինին հետի պիս ալալ, օրինակ ինձ հետ ենք անել անհաջող տարի չլալ, ու քաղաքապետարանան ամեն տեղ ինձ օգնություն տվալոն, վեցինչ, ես տարի լավ ալալ ինձ հետի։ Դե հաջողություններն առավել խոխան ամուսնացալ ամին աղջիկ երեխա ունի, թազա տոնում ստացալ, առաջ խաղացումս էտ ալալ։ Անհաջողություններն ալավ էր ունցը ախր մի քիչ լավում յոլա կեցալ, մի քիչ ոնց ֆինանսական պենավալալի իմս անհաջողությունն են։ Դե լուխջին հետի ուրախություն ունի, խաղաղություն ունի, ոչ մինել փիսպեն տեսնամ, ոչ միշտ խաղաղություն տեսնամ։
Փաշաշու, քանի չարո քան լվանում, տարուս տարի բիդի լվանա, եւ լվանում էլ։ Շատ լավ պեներելալ, հշարը չմրալ, նշարն տուա, դեթի ալի, քեշե դժվարշիշը, փաշաշու։
Էս անցյա տարին ինձ համար շատ հաճելի, շատ ուրախ տարի եղել։ Ինձ համար ծնովալա մի ծորնիկ, հետո անմնել տրելեմ գոր։ Ես կցանկանամ միշտ խաղաղությունի Արցախ աշխարհում, որին բալիկտես մծանան, բարգավաճին մեր երկրում։ Ընդհանուր մեր Ղարաբաղի ժողովրդին հետը միշտ ես կոզին վեր մեր սահմանը խաղաղնի, մի քանի անգամ խախտումներ էլելա, տանք վերանա, ու ապրին խաղաղ կյանքով, միշտ խաղաղություն ցանկանամ, ովքեր որ խաղաղության հետը պայքարում են, թող այդպիսի մարդիկ շատ են։ Եթե խաղաղություն ունի, ֆինանսներն ինքը ստեղծվելու է մատան։ Նո, դա պենկավ է չէ՞, որ ընտանիքում պակասություն ունի վեջ։ Ինիմա պիտի ունի, պիտի բոլոր հաղթարի, դա ժամանակավոր պեներ է մատան։ Ես թոշակառու մարդ եմ, թոշակում ստանամ, հետո աշխատում, ապր բոլորը իջ բավարարում։ Ամեն ինչը կա, ես խմող մարդ չեմ, ես քիչ-քիչ հիշում, իմ բալիկնեսը 4-ը ստոտած քեփանամ։
Լավ պետ տեղը չունեցավ, ինչու, հետո մի հիմնակը աշխատում էինք, ու աշխատավածը 5 ամիս ուշացում միջե նոյեմբերի 3-ի աշխատավածը, սպասարանք դեկտեմբերին, և ահագին կորուստներ ենք տվալ, համասս, որ պիտի ասենք ցանսկատարի չեմ արել, ուտե ֆինանսի պակասության պատճառով։ Հունիսի 3-ին Պարոն Պակոսյանը մեր նախագահը գյուղում գյուղացիներից հանդիպման ժամանակ ինձ ակումբից հանել են, հետո ժողովը սկսել, այսինքն դա տեղի ունեցել ծամանդրության կոպիտ խախտում։ Ցանկանալով որ մեր ասպես կրոս պետությունը դա մարդկանց համախմբումն է, խմբավորումն է, մարդկանց համերաշխությունը, մարդկանց միասնությունը, նկատմամբ արդար լինենք, ոչ թե վախենանք դիմացից, նա պաշտոնյա ձենը վախենանք, որ նա ոչ ճիշտ քարերը չասեն, այսինքն արդարություն ենք ուզում։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Շարունակելով Ղարաբաղյան թեման նշեմ, որ մի քանի ամսից էկրաններին կայտնի մի նոր կինոնկար, որ նույնպես լինելու 90-ականներին տեղի ունեցած իրադարձություններին, մասնարարպես Լեռնային Ղարաբաղում ծավալված ռազմական գործողություններին։ Ֆիլմի նկարահանման նախաձեռնողները մի խումբ մոսկվացի հայեր են, ադրբեջանական կողմն արդեն իսկ պնդում է, որ եթե ֆիլմը հայեր են ֆինանսավորում, ապա ինչի կարող օբյեկտիվ բնույթ կրել։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Մեր ֆիլմը առողջ երկխոսություն որոնելու մասին է, ադրբեջանական թուրան գործակալության հարցազրույցում ասել է ընդհատված երկ ֆիլմի ռեժիսոր Արիկ Մանուկյանը։ Ֆիլմի սյուժեն այսպիսին է. Ղարաբաղում մարտական գործողությունների ժամանակ հայն ու ադրբեջանցին ընկնում են նույն խորը փոսի մեջ։ Անհուսալի իրավիճակում նրանց միջև երկխոսություն է սկսվում, յուրաքանչյուրը սկսում է պատմել իրեն ցավ պատճառող հարցերի մասին, հայի կերպարը հայ դերասան է մարմնավորում, ադրբեջանցունը ադրբեջանցի դերասան։ Ֆիլմի հովանավորները Մոսկվայում բնակվող երիտասարդ հայեր են։ Այս կապակցությամբ Արիկ Մանուկյանն ասել է, թե ֆիլմը նկարահանելու գաղափարը 2 տարի առաջ կար, բայց ստիպված էին հետաձգել դրա իրականացումը ֆինանսավորում չլինելու պատճառով։ 2010-ի աշնանը որոշել են սկսել ֆիլմի նկարահանումները, որովհետև երկու կողմի համար էլ այս խնդիրը հրատապ նշանակություն ունի, որոշել են անկողմնակալ օբյեկտիվ ֆիլմ նկարահանել։ Աշխատանքները սկսել են սեփական միջոցներով։ Ֆիլմի գլխավոր պրոդյուսեր Աշոտ Պողոսյանը վաճառել է իր մեքենան և ամբողջ գումարը ներդրել է ֆիլմը նկարահանելու գործում։ Հետո, երբ մամուլը սկսել է գրել այս ֆիլմի մասին, որոշ ներդրողներ հետաքրքրություն են ցուցաբերել և սկսել են բանակցել մեզ հետ, պատմում է Արիկ Մանուկյանը։ Մենք լրացուցիչ միջոցների կարիք ունենք ցուցադրելու համար ֆիլմը Ռուսաստանում, Հայաստանում և Ադրբեջանում, ինչպես նաև արտասահմանյան երկրներում։ Մենք պատրաստ ենք քննարկել բոլոր առաջարկները, նշել է նա։ Թուրանի լրագրողի հարցին, թե որոշ թերթեր գրեցին, որ ֆիլմի հիմնական ասելիքը այն է, որ հայերն ու ադրբեջանցիները տարբեր մշակույթ ունեն, տարբեր պատկերացումներ աշխարհի մասին և այլն, արդյոք դա ճիշտ է, արդյոք ֆիլմը այդ մասին է, Արիկ Մանուկյանը պատասխանել է. Որոշ մարդիկ նման կարծիք ունեն, դա ճիշտ է, բայց ֆիլմը միայն անհամատեղելիության մասին չէ, ֆիլմի կարգախոսն այն է, որ պատերազմի վերջնական նպատակը խաղաղությունն է։ Ես ցավում եմ, որ ադրբեջանական շատ թերթեր խեղաթյուրել են ֆիլմի նպատակը և փորձել այն օգտագործել հակահայ պրոպագանդայի համար։ Ադրբեջանական շատ թերթեր և ինտերնետ կայքեր անհիմն կերպով մեր ֆիլմը սադրիչ են համարել։ Ես կարծում եմ, ֆիլմի նկատմամբ այսպիսի վերաբերմունքի պատճառն այն է, որ այն նկարահանվում է հայերի կողմից, բայց ադրբեջանական մամուլի մտադրությունը սևացնելու հայերին վերաբերող ամեն ինչ հանգեցրել են այն փաստին, որ նրանց տեղեկատվությունը լուրջ չի ընդունվում։ Թուրանը նաև այսպիսի մի հարց է տվել հայ ռեժիսորին, թե արդյոք ֆիլմը Ադրբեջանին ուղված կոչ չէ մոռանալ Ղարաբաղը, հայերը ավելի լավն են և խելացի քան դուք, և դուք ոչինչի չեք հասնի։ Այս հարցին Արիկ Մանուկյանը պատասխանել է. Կարծում եմ, երկար տարիների թշնամության ընթացքում մեր ժողովուրդները մեկը մյուսի մասին շատ բան է ասել։ Մենախոսությունները արդեն տվել են իրենց արդյունքները, հիմա մենք թշնամական վերաբերմունք ունենք միմյանց հանդեպ, այդ գաղափարախոսության պատճել է ադրբեջանցիների և հայերի մի ամբողջ սերունդ։ Մենք կարիք ունենք հասկանալ հայ-ադրբեջանական խնդրի էությունը և դրա համար մենք առողջ երկխոսության կարիք ունենք։ Արիկ Մանուկյանն ասում է, որ ֆիլմը պատրաստ կլինի մայիսի վերջին, պատրաստվում են պրեմիերան կատարել Մոսկվայի կինոյի տանը, պլանավորում են ամռան ընթացքում ֆիլմը ցուցադրել Հայաստանում, Ադրբեջանում, Միացյալ Նահանգներում, Վրաստանում, Թուրքիայում, Հնդկաստանում, Մերձավոր Արևելքում և Բալկանյան որոշ երկրներում։ Արիկ Մանուկյանը պատասխանելով հարցերին նաև պատմում է իր մասին, ասում է, որ 26 տարեկան է, Ղարաբաղում երբեք չի կռվել, Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումից հետո պատրաստ է քննարկել ադրբեջանցի կինոգործիչների հետ համատեղ ֆիլմ նկարահանելու առաջարկներ։ Ֆիլմի գլխավոր պրոդյուսեր Աշոտ Պողոսյանը հաճախ է Ղարաբաղ այցելել, մինչ ընդհատված երկ ֆիլմի վրա աշխատելը նա Ղարաբաղում լուսանկարել է հայկական հարյուրավոր եկեղեցիներ, տարբեր երկրներում ֆոտո ցուցահանդեսներ է կազմակերպել։ Հարցազրույցի վերջին մասը որոշ չափով քաղաքականացվել է։ Արիկ Մանուկյանն ասում է, որ Ղարաբաղում շատ հեշտ է ժողովրդի թշնամի որակումը ձեռք բերելը, դրա համար բավական է ասել, որ տարածքները վերադարձնելու են Ադրբեջանին։ Նրա կարծիքով միջազգային հանրությունը երբեք թույլ չի տա, որ պատերազմը վերսկսվի։ Բացի դրանից նա նշում է, որ բոլոր ռազմավարական դիրքերը Ղարաբաղյան զորքերի վերահսկողության տակ են, ուստի պատերազմը հավասար չի չի լինի և շատ արյուն կթափվի, պատերազմը չի համապատասխանում նաև Ադրբեջանի շահերին, ասել է նա, և կարծիք հայտնել, որ մոտ ապագայում Ղարաբաղի հակամարտությունը չի լուծվի։
Ծրագրի ավարտին էլ տեսնենք, թե ինչ խնդիրներ են հուզում մեր առավել ակտիվ ունկնդիրներին հետ տոնական այս օրերին, Ազատության ռադիոկայանի ունկնդիրների հեռախոսազանգերն իմի է բերել իմ գործընկեր Հովանես Շողոյանը։
Կառավարության նախորդ տարեվերջին ընդունված որոշմամբ հաստատվեց կենսաթոշակների վճարման նոր կարգ։ Այս տարվանից սկսած կենսաթոշակը կվճարվի ոչ միայն կանխիկ, այլև անկանխիկ եղանակով, բանկի կամ կազմակերպության միջոցով, կենսաթոշակառուի դիմումի հիման վրա։ Պետությունը թոշակառուին բանկային քարտը տրամադրում է անվճար։ Կենսաթոշակառուն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ դիմել տարածքային բաժին կենսաթոշակը ստանալու եղանակը կամ բանկը կամ կազմակերպությունը փոխելու համար։ Այս տարվա հունվարի 1-ից կենսաթոշակները բաժանվում են հայփոստի բաժանմունքներում։ 2010 թվականի դեկտեմբերի վերջին աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և հայփոստ ընկերության միջև համաձայնագիր էր կնքվել Երևանում կենսաթոշակների կանխիկ վճարում իրականացնելու մասին։ Որոշումը պայմանավորված է նրանով, որ այս տարի սկզբից լուծարվել է սոցիալական ապահովության պետական ծառայության վճարումների ծառայությունը։ Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդրի ձայն հաղորդաշարին էր զանգահարել մի կենսաթոշակառու։ Կառավարության իրականացրած կենսաթոշակային բարեփոխումների վերաբերյալ նրա գնահատականը հետևյալն էր.
Փոխանակ մեր իշխանավորները նոր տարվա կապակցությամբ մի որևէ լավ բան անեն մեր այդ կենսաթոշակառուների վերաբերյալ, անում են հակառակը, ինչպես միշտ սովորաբար բարեփոխումների անվան տակ։ Հիմա կենսաթոշակները նոր եղանակով բաժանում են փոստային բաժանմունքներին։ Մի անկազմակերպ վիճակ, տակները մեկը ստացել է, մեկը չի ստացել, մեկը գալիս է, հերթեր, ընդ որում հերթերը որ շատ է լինում, սպասում են թոշակառուները դրսում։
Զրուցակիցս հունվարի 5-ին փորձել էր ստանալ իր կենսաթոշակը։
Ամբողջ հերթը այդ սառնամանիքին դուրս է, բոլոր ծերեր, հասակավոր կանայք, բայց ի զարմանս ինձ, այդ հասակավոր կանայքել են դարել, այսպես ասած կներեք, բարբարոսներ, ինչպես իշխանավորներն են սովորեցնում։ Բավական երկար, 2 ժամ սպասելուց հետո, երբ հերթը հասնում է, սկսում են իրար անցնել, ալմաղալ անել, անհերթ մտնել, անորեն ձևով, նաև զարմանում ես ես ծերերը, դարձել են մի հատ չգիտեմ կրբողներ, քաջեր, իմ հերթը անցավ, այդպես է չթողեցին, որ ես թոշակը ստանայի, տուն եմ վերադարձել սառած, փոշմանած։
Գոնե ավելի շուտ վճարեին նախորդ ամսվա կենսաթոշակը, որպեսզի նոր տարվան պատրաստվենք, ասում է ունկնդիրն ու շարունակում։
Դե երևի շատ մտածում են, շուտ տան կուտեն, հետո սոված կմնան, բայց եկեք տեսեք, ինչ վիճակի մեջ են մարդիկ իրենց թոշակները ստանում, իսկ ովքեր չեն կարողանում ստանալ, 10-12 հետո են ստանալու։ Պատկերացնում եք այս իշխանավորների բարեփոխումները, այս չարափոխումները։
Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած ունկնդիրներից մեկը պարզապես ցանկացավ իր մտքերը բարձրաձայնել իր խոսքով Հայաստանում առկա չլուծված հարցերի վերաբերյալ։
Ազատագրված տարածքները որևէ մեկը չփորձի հանկարծ որևէ մեկը մտածի, որ ազատագրված տարածքները կարող են լինել սակարկման առարկա մեր քաղաքականության մեջ։ Արցախի անբաժան մասն են ազատագրված տարածքները, իսկ Արցախը Հայաստանի անբաժան մասն է, և մենք պետք է մեծ աշխատանք տանենք, որ Ջավախքը հայացած չլինի, որտեղ Ջավախքը մեր ցավն է, այնպես ինչպես Արցախն է մեր ցավը։
Մեկ այլ ունկնդիր տարակուսանք հայտնեց, ասելով, թե չգիտե ընտրություններին որ կուսակցության օգտին քվեարկի։
Բոլորն էլ նախագահի խամաչիկներն են։ Հասարակ օրինակ վերցնեմ, օրինակ Երգիրը քննադատեց նախագահին, վերցնենք այդ բոլոր կուսակցություններին, բոլորը քննադատեցին, էս, բայց ընտրություններից հետո, նախագահի ընտրություններից, միացան նախագահին, հիմին նույն երկրորդ սերան խաղում է դաշնակցությունը, այդպես մարդ չգիտի, ժողովուրդը չգիտի, ում ձայն տա, ինչ անի։
Զանգահարողն անդրադարձավ նաև ընդդիմադիր հայոց համազգային շարժում կուսակցությանը։
ՀՀՇ-ն դա վարկաբերված կուսակցություն էր, որը հիմի անունը փոխել է, որպեսզի ժողովուրդ հավաքի։ Այդ ժողովրդը ամենից զզված, ինչ որ դիմում է մի բանից, մարդ որ ընկնում է ջրի մեջ, ձերքը քրծում է փրփուրներին, չգիտի որ վերջում նորից խորտակվելու է։
Ունկնդրի ձայն հաղորդաշարին անցնող շաբաթ զանգահարածներից մեկն էլ անդրադարձավ ավտոմեքենաների պարտադիրապահովագրությանը, նրա կարծիքով դա շատ ճիշտ որոշում է։
Ես թանկանոց մեքենա ունեմ, ասենք մի որևէ տաքսի վարորդ կամ, չգիտեմ, կրուզավիկի կամ մարշրուտնի, ասենք հարվածում է։ Ու չի կարողանում փակի ծախսը, ոչ կլինի։ Ընդնենք հետևից, փնտրենք, որ կարողանա ծածկել այդ ամբողջ ծախսերը կապված սարքելու այդ թանկ մեքենայի։ Դրա համար ապահովագրությունը օգնում է նման դեպքերում։
Իսկ գոհացնում են արդյոք զրուցակցից պարտադիր ավտոապահովագրությունից բխող փոխհատուցման պայմանները, մասնավորապես այն, որ մեկ ապահովագրական պատահարի համար փոխհատուցման առավելագույն գումարը 1.5 միլիոն դրամ է։
Դա ավելավա կարծես ոչ մի բան երկե, որտեվ այստեղ չգիտես ով կհարվածի քեզ եւ ինչ կարողությունների տեր մարդը, կարող անթերապես ոչ մի բան չկարողանա փակի։ Դրա համար գտնվում որ այո, լավ է։
Մեզ զանգահարած ունկնդիրը ցանկացավ խոսել նաև ավտոմեքենաների տեղ զննման մասին։
Առանց զննելու միայն գումար են վերցնում մարդկանցից իրենց 5000-ը դուր եւ գրում են փաստաթղթերը տալիս են։ Ամեն անգամ պետք է այդ կաշառքը վճարես։ Ստից նորից բաներ են հորինում, իրանցից նոր հորինում են, ինչ-որ պրոբլեմներ, որ մեքենան չունի։ Տարբեր տարբեր վարպետների մոտ հասնում ես, կա՞ էս պրոբլեմ, ասում են չէ, դա պրոբլեմ չկա։ Այսինքն դիտմամբ հորինում են պրոբլեմներ, որ ասեն չի անցնում մեքենա, դեռ հասնում դրա պետք է գումար տաս, որ անցնի։
Մեր ռադիոկանի ունկնդիրների հետ զրուցել էր Հովանես Շրոյկյանը։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։ azatutyun.am։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։